na cestách s Petrem Voldánem.
Je první pondělí nového roku a my vysíláme jako vždy na vlnách Českého rozhlasu po 18. hodině pořad Na cestách. A protože 1. ledna bývá spousta po světě novoročních projevů, vyvěšují se často vlajky, no tak dnes budeme cestovat s vlajkami a za vlajkami. A nebudu na to sám, mým hostem je Jan Eliáš Svatoš, publicista, dokumentarista, novinář, cestovatel. Vítej tady v kavárně.
Tak dámy a pánové, krásný dobrý večer.
Vítejte i vy, kteří jste se tak krásně představili tím potleskem, a vítejte i vy u přijímačů. Budeme na cestách a jdeme na to. Takže, Jane Eliáši, která vlajka se ti nejvíc líbí? Jak jsi se vlastně k těm vlajkám jako koníčku dostal?
Tak to je poměrně těžká otázka na začátek. Těch vlajek nádherných je celá řada. My můžeme zvolit mnoho kritérií, barvy, znaky nebo ty obrázky, které tam jsou. A to je to, co mě fascinovalo i od dětství, protože já jsem miloval zeměpis a cestování a právě jako přípravu jsem si s prvním atlasu vlajek Evropy obkresloval ty jednotlivé vlajky a učil jsem se nazpaměť města. Abych ti odpověděl na tu otázku, které bylo nejhezčí, tak mě tam nejvíc zaujala vlajka ostrovu Man, kterou možná ani nebudete znát a doporučuji si ji potom vygooglit nebo se na ní podívat, protože to se jedná o má červený podklad a uprostřed jsou tři nohy, které vychází z jednoho bodu, taková trojnožka. Je to hodně zvláštní a už tenkrát já jsem absolutně neznal historii Sicílie a Keltů, Triskel, to jsou věci, které člověk potom potkává na cestách dál, ale ten ostrov Man mě fascinoval o to víc, že to nebyl samostatný stát, ale je to pochopitelně území součástí Velké Británie, není to vlastně nezávislé území, ale to byla věc, která mě fascinovala, a to, že tam člověk našel potom různé příběhy, které se zatím skrývají, a potom vlajka Brazílie nádherná, se ta zelená barva, ten žlutý kosočtverec a ta hvězdná obloha uprostřed. A navíc já jsem Brazílii fandil v roce 94, když bylo mistrovství světa. Konec konců opět odpověď na to, proč se člověk zabýval těmi vlajkami, aby i věděl, komu fandí. Já jsem nejdřív poznal vlajku Brazílie a teprve potom jsem se dozvěděl, o jaký stát se jedná.
Jinak, abych vám přiblížil to, co popisoval Jan Eliáš, ono to vypadá, ten motiv na té vlajce ostrova Man, tak trošku jako větrník. Takže až si to budete hledat na internetu, budete možná překvapeni. No a já už tady mám i samozřejmě potvrzení mé kávové úchylky na espresso a to espresso mám v šálku, na které je zobrazena jedna vlajka, která vlastně patří mezi dvě, které se vymykají svým tvarem. Jan Eliáš Svatoš to dopoví.
Skoro jako zkouška, ale tak je to pochopitelně švýcarská vlajka. Nevím teďka, jestli odpovím správně to, co myslíš, mě fascinovalo odjakživa ten poměr těch stran, pochopitelně, že to je...
On je to čtverec.
Že to je čtverec. Ale potom, když jsme nedávno dokončili náš dokumentární film Až zařve lev, který je historický, je pojednává o českém králi Přemyslu II. Otakarovi a jezdili jsme po Evropě, navštívili jsme 8 států a natáčeli jsme právě i ve Švýcarsku. A je strašně zajímavá historie, že Švýcaři rádi připomínají, že tato jejich vlajka, i když ještě v pravěké v uvozovkách podobě, právě sahá do středověku, do doby, kdy povstaly kantony Uri, Švic a Unterwalden při povstání proti Habsburkům, to je důležité říci. Oni vlastně, Švýcaři říkají, že nám vlastně dluží obrovské poděkování, že my jsme odlákali tím bohatstvím a stříbrnými doly Habsburky od nich ze Švýcarska, protože oni byli vlastně přímo na tom hradě Habsburk a od té doby Švýcaři potom to povstání proti Habsburkům dotáhli a získali vlastně nezávislost a s nimi i tu nádhernou vlajku, která evokuje v inverzi ten červený kříž.
Tak já jsem vám tou kávou napověděl jednu ze dvou čtvercových vlajek. Druhá je vlajka Vatikánu. To je jedna anomálie, pokud jde o tvary. A pak je jedna super anomálie. To je prostě takový zvláštní stromeček.
Jenom z jedné části?
Jako půlka stromečku.
Tak to je vlajka Nepálu, která vlastně je zajímavá tím, že ona symbolizuje teda tím tvarem, i když bychom ho museli potom teda obrátit o 90 stupňů, tak tvar Mount Everestu, podle toho, co se říká. Ale je to každopádně rarita, protože jiná vlajka, jak si řekl správně, není taková, která by vyskočila z těch čtverců nebo obdelníků. Ten Nepál je naprosto v tomhle unikátní.
No to ostatní je tak trochu fádní, jsou to prostě obdélníky o různých poměrech stran, tam se to trošku liší, no ale pak jsou samozřejmě hodně odlišné tím, co na nich je. Jednak barevně, ale i motivy a podobně. Ale my jsme tady nakousli, že ta švýcarská vlajka patří k nejstarším. Ona nejstarší, ale pokud se nepletu, není právě ta švýcarská vlajka, ale která to je?
No, těch kritérií je obrovské množství. Můžeme mluvit třeba o nejstarší stále používané vlajce, která je stále i teda vlajkou nějakého státního útvaru. Tam, pokud vím, se uvádí dánská, že jedna z nejstarších. Co se týká potom nejstarší dochované vlajky na světě, tak tam se třeba se opět uvádí vlajka Sicílie nebo Sicilského království z roku 1281 nebo 2. A jenom mimochodem tady se dotýkáme zpátky, opět byste potřebovali posluchači nebo i tady hosté v kavárně podívat se na vlajku ostrovu Man, o kterém jsme mluvili. A to je právě to, co mě taky na tom baví, jak se ty věci potkávají. Tak vlajka ostrovu Man s tím větrníkem, tak když se podíváme na vlajku Sicílie, což je ostrov, který patří Itálii, tak my tam najdeme opět ten větrník. Jenom trošku jinak vytvarovaný, ale uprostřed toho větrníku je potom hlava Gorgony Medúzy, tam je strašně zajímavá historie, tak ta se uvádí jako jedna z nejstarších, sahá vlastně do té doby středověku.
Pokud jde o tu barevnost, co je na tom nejzajímavější?
To nejzajímavější na tom je to, že vlastně my nemůžeme tvrdit, že symbol jedné barvy je tentýž třeba v západním světě a potom v Asii, protože co kulturní vlastně region ve světě, tak to je i na jiný význam. To znamená třeba, my máme černou jako barvu smutku, jsou asijské národy, které naopak černou mají jako barvu, kterým se odívají třeba nevěsty na svatbách, platí to i obráceně, pochopitelně. Tak to je jedno z těch kritérií, který rozhodně v tom dělá obrovský nepořádek a proto je potřeba znát nejen ty jednotlivé vlajky, ale i ty kulturní okrsky, protože kdekoliv to může mít jiný význam, ale jinak pochopitelně platí to, že bílá je mír, zelená je čistota, naděje, jsou tam ty atributy křesťanské třeba v souvislosti s modrou, nebo když máme vlajky, mě fascinuje třeba vlajka teďka aktuální, bohužel v souvislosti s válkou na Ukrajině, ale ukrajinská vlajka mě fascinuje a líbila by se určitě nejen mě, ale třeba i Vincentu van Gogh, který miloval modrou a žlutou. A ta ukrajinská vlajka, podobně třeba jako vlajka estonská, tak ta mě jako fotografa, filmaře fascinuje tím, že ona vychází vlastně přímo z fotografie krajin, protože Ukrajina je pověstná jako obilnice Evropy nebo světa dokonce, že máme dole tu žlutou jako obilí a nahoře ta druhá polovina je modrá, takže vlastně to skutečně, když se díváš na pole obilí a je modrá obloha, tak seš vlastně přímo uprostřed ukrajinské vlajky. Obdobně u Estonska, tam máme modrý pás, černý pás a bílý pás. A platí, co říkají Estonci hrdě, že na těch rašeliništích dost často máš pás mlhy, potom na horizontu černý pás lesů a nakonec je modrá obloha, protože se rodí nový den. Opět ty barvy vlastně jako kdyby reflektovaly i rovinatý kraj této Baltské republiky a opět další příběh, navíc nádherný barevný vizuální zážitek.
My už jsme mluvili o tom, že vlajky jsou tady s námi dávno. Bavili jsme se o barvách. Jedna zajímavost je o barvě, kterou byste jen velice těžko na vlajkách hledali. Jenom na třech vlajkách světa je fialová barva, což mě docela zaskočilo. Pátral jsem potom, proč jenom Dominikána, El Salvador a Nicaragua umístili fialovou na své vlajky. A má to prý dva důvody. Fialové barvivo bylo po staletí příliš drahé, aby se použilo na vlajky a potom bylo v historii spojováno s královskou hodností anebo bohatstvím. A to se ne vždycky prý hodilo jako žádaná barva propagaci na vlajce. Ale která vlajka je snad nejbarevnější vůbec?
Já myslím, že Seychely. Ty mají takový obrovský vějíř, ty měnili vlajku, myslím, že v 90. letech původně to byla vlna zelená a červená bílá a teďka mají takový, vypadá to jako duha, je tam určitě minimálně 6 nebo 7 barev, takže tam je napadla jako první.
A pak se může klidně stát i to, že třeba jsou státy, které se nedomluví a podaří se jim udělat to, že si vymyslí vlajku a potom přijde další stát, má podobnou vlajku. To je třeba případ Rumunska a Čadu, kde rozděluje vlastně tyhle ty dvě vlajky jenom odstín těch použitých barev. No a není to jenom tenhle ten případ, je jich víc. Konkrétně to byly Lichtensteinsko a Haiti. Nikdo si to neuvědomil, dokud se oba dva státy neobjevily na letních olympijských hrách v roce 1936 pod stejnou vlajkou. No a od té doby pak Lichtensteinsko přidalo ještě znak na tu svoji vlajku. Teď se budeme věnovat něčemu, čeho si asi všichni na vlajkách všimnete. Různé předměty na vlajkách. Najdeme tam opravdu ledacos. Určitě tam lecos našel i Jan Eliáš Svatoš.
Já myslím, že to můžeme rozdělit do několika kategorií věci, předměty, mezi který patří třeba nábytek nebo zbraně. Ty jsou také hodně časté. Potom pochopitelně velmi oblíbený je motiv jakéhokoliv zvířete. Převládají hlavně ptáci a potom jsou i třeba hodně zajímavé rostlinné motivy. A mě na tom baví právě, že když člověk zaměří tu pozornost na tyhle konkrétní detaily, tak se tam rozcvrknou příběhy, které souvisí s historií, s kulturou těch jednotlivých zemí. Takže to je třeba příběh i jediného samopalu, který je ve vlajce Mozambiku, ten je také hodně zajímavý, AK-47.
Ano, AK-47, ale Mozambik není jediný stát, který má zbraně. Ono se udává, že jsou jediní, ale nejsou. Jsou ještě tři další země, které mají střelnou zbraň na vlajce a jsou to Guatemala, Haiti a Bolívie. Ale umístit samopal na vlajku, to už o něčem svědčí.
Ten samopal tam není jediný, hned vedle je skřížená motika, takže to je taková motika a samopal, to jsou dost teda zvláštní kombinace. Jednak motika teda symbolizuje zemědělství a ten samopal je tam z toho důvodu, že vlastně Mozambik jakožto portugalská kolonie získala nezávislost s dalšími portugalskými koloniemi nejpozději v Africe, takže oni jsou hodně hrdí na to, že to do poslední chvíle vybojovali. Dokonce tam proběhly dvě hlasování, kdy na část parlamentu navrhovala odstranit ten samopal pryč, ale většina poslanců v Mozambiku se vyhlásila, že to tam prostě chce, že už je to připomínka toho, co je pod těmi samopaly, a to je Bílá kniha bez popsání, což je nová budoucnost právě této země na břehu Indického oceánu, jinak mimochodem nádherná, bohatá na obrovské množství přírody, ale ta občanská válka, která tam potom byla, tak tu zemi dost zrujnovala. Angola má mačetu, že od těch zbraní je celá řada, potom jsou to třeba kopí, svazísko, ta Afrika je toho plná. Moje oblíbená Kenya, kde jsme natáčeli několik filmů, včetně filmu Archa světela stínu, který nám trvalo 10 let, tak tam je unikátní vlajka, která mě fascinovala. Tam, když se podíváte nebo si vybavíte, tak je tam masajský štít a dvě kopí. Je to zajímavé i z toho důvodu, že v Keni je více než 100 etnik a většinou se dělá to, že se nikdy nepreferuje jeden z nich, aby ty ostatní neměli prostě pocit méněcenosti. Tady se všichni shodli, že rozhodně tam chtějí ten masajský štít z toho důvodu, i když jich jenom 2% z celkového počtu obyvatel, že vlastně Masajové jsou považováni za nejodvážnější bojovníky, kteří stáli právě u zrodu a zisku nezávislosti proti Velké Británii. Takže vlastně tady se víceméně shodli, dneska konec konců platí i to, že pro turistický ruch ty Masajové hrajou rozhodně prim. I když Kenya je plná dalších etnik, jako Turkánci, Luo, Kikujové, Elmolové, Samburové, je jich tam celá řada, ale ten masajský štít je naprosto unikátní, ve kterou konec konců člověk může třeba vidět, když vjede někam na jich. Údajně se vlastně používal i třeba při boji selvy, to jsme našli třeba v těch starých záběrech manželů Johnsonových, to konec konců můžete vidět v našem dokumentu Archa světel a stínu. A já už teďka se moc rozcvrnkávám, tak mě musí když tak zastavit.
Ne, mně se to líbí, protože Jan Eliáš Svatoš se dostal přes vlajky na svůj oblíbený africký kontinent. Bylo to z toho zabarvení hlasu i docela znát. Ono, pokud je o ta zvířata na vlajkách světa, tak je to takový docela úplně až bestiář, kdybychom to měli trochu víc probrat.
To rozhodně, a my to zase opět to můžeme rozdělit na několik kategorií. Jednak to můžou být zvířata reálná, to je třeba lev, anebo celá řada dalších tvorů, jako je třeba v chorvatské vlajce, můžete objevit kunu, donedávna ještě jejich národní měnu, která dneska teda už zanikla s eurem, ale i na tom euru, když otočíš jednu eurovku, tak ta kuna tam zůstala. Nebo to jsou různí orlové. Kazachstán má zlatého orla, tam je to souvislost právě s tím, že tento kočovný národ byl vyhlášený právě lovem pomocí orlů. Potom to jsou zvířata mystická nebo legendární, která neexistují, třeba Bhután, tak tam je takzvaný druk, což je drak. Oni konec konců Bhutánci, máváš tady na mě velšskou vlajku a to jsem chtěl zmínit, konec konců, jak se ještě u ní můžeme zastavit, tam je také drak.
A no, teď už se smějí i návštěvníci veřejné nahrávky tady v kavárně Muzea východních Čech, protože já jsem opravdu z kufříku, vy jste slyšeli to cvaknutí, vytáhl vlaječku zeleno-bílou, to jsou ta pole a na tom potom vévodí rudý drak. Jsme pořád u zvířat, ale tohleto zvíře nepotkáte.
Nepotkáme ho, kromě, myslím, jednoho hradu ve Walesu, kde se traduje ta legenda. Pokud znáte legendu o rytířích od kulatého stolu a kouzelníka Merlina, tak právě u jednoho hradu, kde neustále hrozily otřesy, tak Merlin tomu majiteli toho hradu nebo tomu správci Castellánovi poradil, aby propustil dva draky, kteří jsou pod tím hradem. Tam byl bílý a červený drak, a že když je propustí, tak se přestanou dít ty špatné věci. Oni vypustili a ten červený zabil toho bílého draka. A od té doby potom zůstal právě velšské vlajce, protože to mělo pro nejvyšší a nejmocnější šlechtu konkrétně takový konkrétní dopad, že si ho dali do erbu podle této legendy, pochopitelně, ale pravděpodobně tam asi nedřímali, ale kdo ví, po několika sudech červeného vína člověk může vidět i červeného draka, to bezesporu ve středověku určitě bylo možné.
Může vidět ledacos, i se mu začnou plést barvy na vlajkách, možná i ta zvířata. No a co ta symbolika, ta je nám blízká jako národní symbolika. Co ti lvi?
Já jsem tady zmínil náš dokument Až zařve lev. Mě jako malýho fascinovalo vůbec to, že my jako vnitrozemský národ uprostřed Evropy máme, my ho nemáme teda ve vlajce, ale máme ho ve státním znaku. Je to ten nádherný lev s rozdvojeným ocasem, což je nádherný exotický symbol africký. To mě bylo konec konců hodně blízké. I v tom filmu, já jsem tady vzal potom, možná to ukážeme potom až ke konci, když jsme dělali ten film, tak my jsme rekonstruovali.
Já budu rozvíjet tady.
Podržím zdru, ono to poměrně velký, to rekonstrukce pohřebního roucha, kterým byla přikryta rakev Přemysla Otakara. Máme to obráceně, tak takhle to ještě přehodíme.
Jan Eliáš Svatoš to pozná, co je obráceně, já to nepoznám. Už jsme tady v kavárně Muzea východních Čech
tak
rozvinuli.
Tak tady vlastně vidíte byzantský motiv látky, která tenkrát měla cenu třeba Ferrari. Bylo to samitum, které bylo předeno z 6 vláken, z toho 2 byly přímo ze zlata a tím byl vyšitý i ten lev. A Přemysl Takar byl vlastně panovník, který vlastně vystřídal v tom erbu přemyslovskou orlici a v rámci povstání proti jeho otci tam dal jako mladiství právě toho lva s rozdverným ocasem. Traduje se, že právě ten rozdverný ocas symbolizuje to dvojvládí nebo jedno království a mladšího a staršího krále. Tam byla ta známá spoura proti otci. No a my jsme vlastně tím filmem, a teďka nebudu zdržovat, ten film je toho plný těch věcí, které jsme vypátrali. Konec konců nás to zavedlo i do Benátek. Tahle látka vlastně má svůj původ pravděpodobně v Benátkách, kde to bylo zakoupeno a kde královna Kunhuta nechala po sobě dluh. Konec konců teďka jsme opět u toho Benátky, kde je opět další lev, okřídlený lev svatého Marka, ale máme lvy v Anglii, tam je vlastně ve státním znaku už od Edwarda, jsou ty 3 lvy, co mám konec konců anglická reprezentace také jako svůj znak, takže u těch lvů bychom mohli pokračovat dál, Skotsko má lva, Poláci myslím mají také lva, tak je toho celá.
Máme celý lvinec. Vy, vážení posluchači, nebudete ochuzeni o to, jak vypadá to sukno, které jsme tady rozvinuli. Najděte si webové stránky Českého rozhlasu Hradec Králové a tam bude fotografie, jak to roucho vypadalo. My jsme mluvili teď o lvech, co třeba i jídlo, rostliny, taková exotika je také možná k nalezení na vlajkách.
Jídlo je tam také teďka první, co se mě vybavilo, je takový nenápadný detail ve vlajce Grenady. Grenada je ostrov na jižním cípu Malých Antil, už se skoro směřuje teda k Jižní Americe a tam je drobný, a on by to člověk ani nepoznal teda upřímně, tam je, ta vlajka má hodně atributů hvězdy a 3 barvy tuším, ale je tam muškátový oříšek a ten skrývá to, že vlastně pro Grenadu vždycky vývoz muškátového oříšku představovala zhruba 60% veškerých příjmů. Také se Grenadě přezdívalo ostrov koření. Takže tady to je příklad jídla, ale těch rostlin, které se zmínil, můžeme zmínit cedr, který je ve vlajce Libanonu. A zajímavá je třeba vlajka i Norfolku, což je externí území, které spadá pod Austrálii. A tam bychom našli araukáry, což je takový zvláštní.
Co to je?
Blahočet se jmenuje, ten strom jehličnatý. On ho objevil, když na Norfolku zastavil James Cook při své výpravě v 18. století, tak byl fascinován dvěmi věci, jednak těmihle stromy, těmi araukáriemi a potom trávou, která měla vlastnosti lnu. Protože jsme byli ve století, kdy Britové měli hlavně silné loďstvo a byl všude nedostatek lnu, tak on hned psal do Velké Británie, do Londýna, že našel ostrov, kde je výborné dříví a kde je náhrada za len, který může být potom použit pro výrobu plachet. Takže vlastně Norfolk byl poměrně velkým překvapením na cestě, jak říkáme my filmaři, pro Cooka i potom pro Spojené království Velké Británie.
Jsme na cestách a cestujeme na vlnách Českého rozhlasu s Janem Eliášem Svatošem, s vlajkami, za vlajkami, prostě světem vlajek. A je to cestování pozoruhodné, už jsme řekli spoustu zajímavostí, ale ono těch rarit je hrozně moc. Nejstarší vlajku, tu už jsme tady popsali, ale nejjednodušší a nejsložitější?
Tak pro mě odjakživa nejjednodušší byla, ona už teda neplatí, protože samozřejmě další téma je, že my se můžeme učit ty vlajky a přijde nějaký politický převrat, jako obdobně teďka nejmladší vlajka je třeba ta syrská, kdy padl režim Bašára Asada. A už je tam opět nová vlajka. Obdobně v Libii za Muammara Kaddáfího, ta jejich vlajka byla taková ta čistě zelená, byla to jedna barva, nebyl tam žádný design. To byla snad nejjednodušší vlajka vůbec na světě vedle bílé. Ta symbolizovala tenkrát samozřejmě jednak to, že Kaddáfí sliboval, že Libie bude opět zelená jako za starověkého Říma, ale v době klimatické změny se tak nestalo. A ta nejsložitější, ta také zračí, tuším, zelenou barvu. Je to rozhodně vlajka Turkmenistánu a ta úplně není jednoduchá k namalování, protože, jak jsem tady zmiňoval, ty se ptal na ty předměty v těch vlajkách. Já jsem tady zmínil, třeba Kyrgyzstán má jurtu. A vlastně jsme ve stejném regionu, Turkmenistán, tam má takový pás, kde je 5 velkých vzorů z koberců, 5 největších klanů.
Typického to předmětu.
Typického to předmětu v Turkmenistánu, ale namaluj to. Když maluješ českou vlajku, tak je to poměrně jednoduchý pamatovat si, že červená je dole, aby nezamazala se bílá.
Což se občas plete
dětem, některými dospělým, ale to se dá zvládnout. A u toho Turkmenistánu, jako jednak já se nepamatuju názvy těch rodin. Ty vzory jsou tak nádherné, ale rozhodně nejsou jednoduché.
No ale máme i další zajímavosti, třeba nejčastěji měněná vlajka. Kdo by typoval, musel by do Brazílie, protože to je údajně vlajka, která už od jejího vzniku byla změněna 20krát. A Brazílie drží i další primát, měla nejkratší sloužící vlajku. Trvalo to jenom 4 dny, než tu, kterou chtěli změnit, změnili za jinou. Ale jsou i jiné zvláštnosti, třeba největší na světě.
Tak to se nechám podat, to největší.
Rumunsko, kdo by to řekl? Guinnessova kniha rekordů a tam je rumunská vlajka, která měla rozměr neuvěřitelný. 349 x 227 metrů. Pro představu zhruba 3 fotbalová hřiště. Vážila 5 tun, skládala se ze 70 kilometrů nití a rozbalení trvalo 200 lidí několik hodin. Ale i my máme svůj zářez mezi největšími vlajkami, ale jenom v té naší knize rekordů těch kuriozit z Pelřimova. A to je vlajka, která byla vyrobena k výročí samostatného státu 2018 a měla pouhých 18x12 metrů, drobeček proti těm Rumunům, 25 kilo, co je to proti těm 5 tunám. No a palilo jí nevím kolik lidí jenom v tělocvičně. Žádná 3 fotbalová hřiště. No takže těch rarit je hrozně moc. Nějaká učiněná rarita?
Třeba táta, když cestoval, tak nám přivezl vlajku z Hamburku a tam se prodávaly ty pirátské vlajky, tak my jsme si ji z bráchu vždycky vyvěšovali na chatku, když jsme byli v létě, jako na znamení, jako prezident má svůj standardu, tak my jsme hlásali na Vysočině, že jsme byli teda jako přítomní na prázdninách. A ta pirátská vlajka má také strašně zajímavou historii, má x podob. Zajímavý třeba je to, že se originál, to znamená ten černý podklad a lepka a skřížené hnáty, dochovaly ve 3 různých exemplářích, jakožto nejstarší, unikátní, autentické vlastně artefakty. Jedna je tuším ve Velké Británii, druhá je ve Finsku a třetí je ve Spojených státech. A je zajímavé, že ty lodě, brácha je kapitán a on mě občas bere na jachtu, tak mě vždycky vypráví ty příběhy. I to, že ta pirátská vlajka, ta černá, že byla vlastně vyvěšována vždycky v momentu, kdy ta loď se blížila k té obchodní lodi, kterou měla přepadnout. A ta černá pirátská vlajka byla vlastně z toho důvodu, že to byla taková ještě jako férová nabídka, jako zdejte se, ať se zdá kapitán a my ušetříme vlastně všech těch životů. Já jsem myslel, že to autenticky znamená rovnou boj a oni prý vlastně, když na to nereagovali, neabdikovali nebo ten kapitán se nevzdal, tak vyvěsili potom stejnou vlajku, ale s červeným podkladem a ta znamená teda, že jde do tuhého a že vlastně už teďka se bude zabíjet a nebudou se brát žádní zajatci, nic, že se bude prostě na boj na život a na smrt.
Kde si ve světě potkával ty nejzajímavější vlajky?
Tak jo, obecně se díky tomu, že se vždycky zhraňuju informace a dělám si rešerše, tak potom člověku neuniknou detaily a obzvlášť, když jsou podpořené třeba nějakým zajímavým designem. Já dám příklad za všechny, mám tady i vlastně doklad o tom, je to část SPZky, ne že bych ji ukradl, ale to jsem dostal a koupil si potom ještě jednu. Je to vlastně takový suvenýr, který se dostane v Quebecu, což je vlastně součást Kanady. A je tam nejen Quebec nápis, a je tady potom samozřejmě to Fleur de Lis a lilie francouzských králů, ale tady potom ještě nápis Je me souviens ve francouzštině. A mě bylo, to tady klidně nechám kolovat, abyste se podívali, ať máte i nějaký vizuální zážitek. Je zajímavé to, když člověk potom pronikne do té konkrétní země nebo části země, v tomhle případě na území Kanady, jaká tam je historie. To Je me souviens znamená pamatuj si a vlastně to zračí ten příběh historický Quebec versus Francie, protože Quebec byl dlouho území, na které si Francie dělala zálusk. Dokonce Ludvík XIV. Vlastně tam vedl různé různé bitvy, ale v 18. století, teďka to bylo 1752, teďka ten rok neřeknu přesně, kdy byla bitva na Abrahamových polích, tak vlastně Francouzi se stáhli, prohráli a potom vlastně to území darovali téměř zadarmo Britům. A ti francouzští osadníci, kteří dlouho žili v tom nehostinném území Severní Ameriky, tak měli pocit obrovské zrady a do dneška to tak je. Oni vlastně neradi slyší, když o nich někdo řekne, že mluví francouzsky. Tam se říká té francouzštině žualština, podle toho, že Francouz řekne kuň le cheval a oni řeknou žual. Tam je ten rozdíl i v té výslovnosti. V Montrealu, nebo když jde člověk dál do Quebecu na sever, tak ta francouzština, ten jazyk je tam naprosto nutný k tomu, aby se člověk potom dorozuměl, protože oni mají trošku averzi vůči anglofonní části. Je tam nějaký nacionalismus lehký, který byl v 70. letech dokonce vyvrcholil tím, že se Quebec mohl a chtěl odštěpit, ale v referendu se tomu těsně vlastně zamezilo. A ta věta, že Mesuvian, která je vlastně nad každou SPZ-kou v tom Quebecu, tak zračí to, že vlastně Quebecané Francouzům odpustili, ale budou si tuto křivdu pamatovat na dosmrti, protože je Mesuvian.
Neexistující a zaniklé vlajky.
No tak těch je také řada. My jsme tady zmínili ty největší bizáry. Já si pamatuju, když jsem před asi 2 rokama narazil na internetu na článek, že v Portsmouthu je muzeum královské mořeplavby ve Velké Británii a tam donedávna byla vystavena vlajka, která byla původem z Beninu. A na té vlajce byl takový hodně brutální výraz, jak jeden voják seká hlavu tomu druhému. A těch vlajek je tam celá řada. Z pochopitelných důvodů to dneska už není vystaveno, protože by to mohl kdokoliv jakkoliv vykládat, ale spadá to vlastně jako do doby hodně dávno minulé, kdy vlastně právě Benin byl vyhlášený velmi krutými vnitřními válkami těch různých etnik, takže to je věc, která byla dříve dokonce na vlajce, dneska by rozhodně neprošla. To je horší než ten kulomet AK-47 ve vlajce Mozambiku, tak to je jedna z věcí, která neexistuje, ale vlastně je reálná. A pak je tady pochopitelně celá řada států, které zanikly a s nimi i vlajky. Ale tady jsou potom, ještě jsme nezmínili třeba vlajky, které mají zajímavý původ tím, kdo je navrhl, protože některé vlajky, jak jsi říkal, jsou výsledkem nějakého kompromisu, vývoje profesionálů, lidí, kteří se tím zabývají a některé vznikly tak, že byla soutěž, třeba jako Papua Nová Guinea, kde je ta krajka, ten černý.
Takže konkurs.
Takže vlastně konkurs nebo soutěž, tady to vyhrála 15-letá dívka v roce 1971, anebo obdobně třeba vlajka Grónska, která je jediná ze skandinávských zemí, protože Grónsko je území, které spadá pod Dánsko, tak tam jediný nenajdeme ten skandinávský kříž, ale tam to slunce, které vychází v ledovcovém moři a to vymyslel učitel grónský. Nebo do třetice ještě můžu dát příklad, kdybyste se podívali na vlajku ostrovu Elba, na kterém byl ve vyhnanství Napoleon, tak tu vlajku, kterou do dneška používá, tam jde napříč červený pás a v tom jsou 3 včely. To zračí to, že vlastně na Elbě se traduje díky velkému počtu bylin, že je nejlepší med ve Středomoří, ale na Maltě vám řeknou něco jiného, i na Mljetu ve Chorvatsku vám řeknou něco jiného, ale každopádně med na Elbě je naprosto vyhlášený a tu vlajku nevytvořil nikdo jiný než sám Napoleon. Traduje se, že když byl na palubě té lodi, která ho deportovala, tak vlastně on během tu plavbu chtěl využít, tak tu vlajku navrhl a do dneška je vlastně přímo k vidění i v muzeu Napoleonově, která je přímo na tom ostrově. Takže někdy to může být učitel a někdy to může být velký státník, jako byl Napoleon.
No, my se na ty vlajky musíme dívat, to je velice zajímavá informace i podle toho, jak visí, protože když je vlajka na půl žerdi, tak to většinou znamená smutek, ale existuje země, Saúdská Arábie, kde pod hrozbou trestního stíhání za urážku islámu je zákaz spustit vlajku na půl žerdi. A nebo musíte se třeba na filipínskou vlajku, když budete na Filipínách, dívat velice dobře. Protože když modrý pruh směřuje nahoru na té filipínské vlajce, tak je mír. Ale když je národ ve válce, tak je nahoře červený pruh. To znamená, filipínská vlajka se vyvěšuje v závislosti na konkrétních okolnostech. Zvláštně se vyvěšuje vlajka na různých kulturních a sportovních akcích, kde si někdy pořadatelé špatně ověří, jak to má být a pověsí vlajky třeba opačně. U nás se to také stává, že se špatně věší vlajka, kterou barvou to má být dolů, ale ono je to kolem těch barev docela někdy úsměvné. Já jsem kdesi přečetl, že když probíhaly rozhovory o příměří mezi Severní a Jižní Koreou, tak se obě dvě strany tak štengrovaly, že na každé další jednání se snažil ten stát přinést větší státní vlajku než ta druhá strana. A protože se to stupňovalo a už by se vlajky nevešly do místnosti, tak musela být mezi oběma stranami, severními a jižními, obyvateli nebo představiteli Koreji sjednána zvláštní schůzka, která řešila, aby se už ty vlajky nenosily, aby přestaly tyhle ty závody, protože by se pak nejednalo o ničem jiném. Takže to jsou takové docela zajímavosti. Máš nějaký podobný úsměvný příklad ze svého setkání s vlajkou?
No, není takhle komický, jako si zmiňoval, protože tam je ten, zatím je schovaný krásný ten lidský faktor, ta lidská malost nebo to soupeření, ale je pravda, že ono na něco podobného narazí člověk kdekoliv. Já jsem si vybavil, když jsem měl natáčet do Kansasu, když jsme jeli natáčet právě hledat v archivech a pátrali jsme po těch záběrech Martina Osi Johnsonových, což byli první filmaři, kteří natáčeli v Africe a v Kansasu se narodili. A já jsem tenkrát celá hrdě říkal v Los Angeles nebo v New Yorku, že jedu natáčet do Kansasu a teďka jsem očekával od Američanů, teda jako, že bude následovat teda pozitivní ohlas, že jako co tam jedu dělat, a mě říkali, co tam jako chci vůbec jako pohledávat, je to jenom místo, kde jsou tornáda a kukuřice a slunečnice. A když jsem přijel do Kansasu, tak místní kurátorka muzea mě naučila právě se dívat na SPZky a všímat si přezdívek amerických států, to je taky poměrně hodně zajímavé téma. A já jsem se tam vůbec jakoby zabývali potom vlajkama jednotlivých států, protože pravda je, že třeba Američanům hodně vyčítáme, že si pletou Čečensko a Českou republiku, ale ten protiargument je podle mého stejně platný a to je ruku na srdce, kdo z nás umí vyjmenovat všechny americké státy nebo minimálně určit i ty hlavní města nebo hlavní sídla, tam je to dost odlišné. Je to obrovský ranec men, vlajek a i těch přezdívek, které jsou pro ně důležité, takže třeba Kentucky je Bluegrass State, Sunflower State je právě Kansas kvůli slunečnicím, Golden State, Zlatý stát je Kalifornie, Sunshine State je Florida, Aloha State je Hawaii pochopitelně, takže opět každá ta přezdívka nebo každá ta vlajka, vlajky amerických států jsou také nádherné téma, jsou velmi bohaté, od Kalifornie, kde je ten medvěd, nebo od Aljašky, kde jsou opět třeba hvězdy, tak to mě hodně baví, protože to opět rozcvrnkává nějaké příběhy a učí vás to trochu historii a trochu i pokory. A jinak v Kansasané si nedělají nic z toho, že se na ně dívají ostatní Američané jako na vidláky, oni tu historii mají poměrně hodně svéráznou, je tam největší počet tornád, je to rovinatý stát, kde je hlavní město Wichita, je tam takzvaný větrný tunel Ameriky, mají tady sídla velké letecké společnosti, které právě tu vzduchovou masu využívají k testování a výrobě letadel, jako jsou Boeingy a celá řada dalších známých firm, Lockheed Martin a celá řada dalších jiných firm. Takže každý si může najít něco svého a Kansas byl pro mě naprosto unikátní. Mimochodem, tam se natáčel film Čaroděj ze země Oz, což je další přezdívka toho státu.
Pro dnešek jsme cestovali s Janem Eliášem Svatošem. Já ti moc krát děkuju za ty výlety s vlajkami a za vlajkami. Myslím si, že byly velice zajímavé.
Děkuji za pozvání.
No a Petr Voldán se s vámi těší opět za týden v pondělí po 18. hodině naslyšenou u pořadu Na cestách.